galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa galab isniina 25-ka bisha November sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaad idinla socotiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo Aashi Ibrahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a daadad la sheegay inay gooyeen jidadka isku xidha magaalooyin ku yaalla bariga Puntland.
dhammaan gobolka iyo maamuldowladda Puntland loo baaqabtay roobkaasu waxay geysteen waxyeelo soo gaadhay wadooyinka. dadka iyo dunyadu waxba kuma haysa noqon, laakiin wadooyinkii jiray deegaanka waa go-ay oo waxyeelo gaadhay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan magaalada beledweynaha oo ay ka socoto howlaha biyo saarista kadib daadadkii dhowaan halkaasi ka dhacay.
dadka waxaan la qabnay biyobaxadii soo baxday, hadda waxaan loo dheeradaan xaafadnahay inta waxa hadda aad arkaysaan oo meesha ka socda. 8 matoor baan saarnay, 6 maalmoodaan wadnaa, haddana in hal maalin la taabtay lama moodo. dadkiina meeshu waa ku noolaawaana way soo noqonayaan inay magaalada yimaadaan ay rabaan. biyahaas hadday ku sii jiraan meesha cudurro iyo wax dhibaato badanaa ka dhalanaysa.
barnaamijkii layska v o a xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xilkii ka qaaday xeer ilaaliyihii guud ee hore axmed cali daahir, isagoo xilkaasi u magacaabay suleymaan maxamed maxamuud. warka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ee villa soomaaliya ayaa lagu sheegay in magacaabistani ku timid soo jeedinta hoggaanka maxkamadda sare ee dowladda federaalka ah. madaxweynaha ayaa waxa uu faray xukuumadda una jeediyey hay-adaha sharci dejinta inay soo dhammaystiraan golaha adeega garsoorka, lana waafajiyo dastuurka ku meel gaarka ah iyo xeerarka khuseeya dhismaha golahan si loo dhammaystiro dib u habeynta garsoorka iyo hannaanka cadaaladeed ee dalka. madaxweynaha ayaa dhinaca kale u mahad celiyey xeer ilaaliyihii hore ee qaranka axmed cali daahir ee shaqadii uu u soo qabtay dalka iyo dadaalkii uu muujiyey muddadii uu hayay xilka xeer ilaalinta guud ee qaranka.
guddiga farsamada ee maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug ayaa ku dhawaaqay jadwalka cusub ee doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha maamul goboleedkaas. war-saxaafadda kasoo baxay guddiga farsamada ayaa lagu sheegay in baarlamaanka galmudug lasoo xuli doono inta u dhexaysa 19-ka November ilaa iyo 9-ka December. doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa dhici doonta 17-ka ilaa iyo 23-ka December ee sanadkan. murashaxiin dhowr ah ayaa u taagan hoggaanka maamul goboleedkaasi galmudug.
xoogaga u ololeeya dimuqraadiyadda ee Hong Kong ayaa guul ka gaaray doorashooyinkii maxalliga ahaa ee xaddii shalay, taas oo tirada ugu badan ee codbixiyaasha ay fariin ugu direen maamulka haystaa taageerada xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Beijing. musharaxiinta mucaaradka ayaa ku guuleystay 900,000 kuraastii loo tartamayey sida uu baahiyey telefishinka Hong Kong. dimuqraadiyiinta ayaa maamuli doona aqlabiyadda golaha deegaanka iyaga oo haysta 17 kamid a 18 kursi ee wakiilada deegaanka kadib muddo dheer oo wax kursi ah aanay ku soo lahayn golahaasi. codbixinta ayaa dhabarjab weyn ku noqonaysa maamulka uu shiinuhu taageero, kuwaas oo soo maamulayay siyaasadda Hong Kong, waana codayntii u dambeysay ee sii socoshada taageerada dadweynaha ee dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ee 5 bilood, taasoo noqotay mid si xoogan u sii kordhaysa.
wasiirka gaashaandhigga Maraykanka Mike Esper ayaa shaqada ka reeyay xogeeyaha ciidanka navyga Maraykanka Richard Spencer, arrin la xiriirta askari ciidanka navyga ka tirsanaa oo lagu eedeeyey inuu dembiyo dagaal ka geystay dalka Ciraaq. Esper ayaa amarkan bixiyey axaddii shalay, iyada oo Spencer oo warqadiis casilaadina u gudbiyey sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Jonathan Hoffman. arrintan ayaa la xiriirta sarkaal lagu magacaabo Edward Gallagher, kaasoo lagu tuhmay inuu dembiyo dagaal ka geystay Ciraaq sanadkii 2017. waxaa laga cafiyey dembiyo kale oo uu geystay oo uu dil ku jiro iyadoo lagu helay dambi ah inuu isku agsawaray meydka wiil dhalinyaro oo ka tirsanaa ururka ISIS markaas kadibna darajadiisii hoos loo dhigay. hase yeeshee madaxweyne Trump ayaa soo farageliyey cafisna u fidiyey sarkaalka iyadoo darajadiisii iyo mushaarkiisiiba loo soo celiyey. markii toddobaadkii hore uu Trump ogaaday in ciidanka Navy-gu uu qorsheynayo in arrinta Gallagher dib loo eego si loo go'aamiyo inuu sii haysan karo bilada lagu magacaabo Trident Pin, taas oo muujinaysa inuu xubin ka yahay unuga kamaandooste xulka ah, ayaa mar kale Trump uu arrinta soo farageliyey. madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray, Navy-gu kama qaadi doonaan Eddie Gallagher oo ah dagaalyahan ciidanka Navy-ga ka tirsan biladiisa Trident Pin. kiiskan si xun baa loo maareeyey bilowgiiba, shaqadaada ku noqo, ayuu madaxweyne Trump ku qoray bartiisa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in Soomaaliya ay horumar ka gaarto la dagaalanka xadgudubka ku salaysan jinsiga. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo caalamka laga bilaabay olole socon doona 16 maalmood oo lagaga hortegayo arrimahaasi. cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa inoo haya war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay.
war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu sheegay in iyada oo la tixraacayo bilowga ololaha sanadlaha ee caalamiga looga soo horjeedo xadgudubka ku salaysan jinsiga, loo baahan yahay in la muujiyo muhiimadda uu leeyahay horumar laga gaaro arrimahaasi. wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan, ayaa sheegay in rabshadaha ku salaysan jinsiga iyo rabshadaha galmada ay yihiin qaab lagu caburiyo ka qaybgalka siyaasadeed, bulsho iyo dhaqaale ee haweenka iyo gabdhaha. ergeyga qaramada midoobay ayaa sheegay in haddii haweenka oo ah kala bar bulshada ay ka qaybgali waayaan, dhinacyada uu xusay aan la gaari karin nabad iyo horumar waara. war-saxaafadeedka xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa ka soo xigtay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay inuu xusay in kahortagga iyo soo afjaridda xadgudubyada ku salaysan jinsiga iyo galmada ay arrimo lagama maarmaan ah u yihiin Soomaaliya si ay u gaarto mustaqbal ka wanaagsan kan hadda jira. ololaha 16 maalmood ee u howlgelidda la dagaalanka xadgudubka ku salaysan jinsiga wuxuu bilaabmayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 25 Novembar, kuna beegan maalinta caalamiga ah ee ciribtirka tacadiyada ka dhanka ah haweenka, wuxuuna soo idlaanayaa maalinta xuquuqul insaanka. halkudhigga ololaha sanadkan waa iftiimi mustaqbalka dunida, sinaanta jiilka waxa ay ka hortagaysaa kufsiga. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya ee la ansixiyey 2012 uu dalka u ballanqaadayo ciribtirka takoorka sabab kasta ha lahaadee oo uu ku jiro jinsiga, wuxuuna mar kale xaqiijinayaa xaqa lama taabtaanka ah ee qof kasta u leeyahay badqabka jir ahaaneed. iyadoo tallaabo kale horey loo sii qaadayo ayaa bahda qaramada midoobay waxa ay ku boorinaysaa baarlamaanka oo weliba mudnaan la siinayaa inuu ka baaraan dego uuna meel mariyo hindisi sharciyeedka dembiyada kufsiga. war-saxaafadeedka ayaa lagu xusay macluumaadka laga soo ururiyey hanaanka maaraynta xogta ku saabsan xadgudubyada ku salaysan jinsiga marka la eego tirada guud ee dhacdooyinkii dhacay intii u dhexaysay Janaayo ilaa iyo Sebtembar 2019. kufsiga ayaa noqday 15% halka xadgudubyada jinsigu ay noqdeen 13%. helitaanka cadaaladda ayaa ahayd arrin adag, sida lagu xusay war-saxaafadeedka qaramada midoobay. sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu xusay in dhibanayaal fara badan ay ka baqayaan argoosi uga yimaada dembiilayaasha iyo ceebeen ay kala kulmaan bulshada. ugu dambayntiina war-saxaafadeedka ayaa muujiyey in bahda qaramada midoobay ee ka howlgasha Soomaaliya ay ka go'an tahay inay taageerto dowladda iyo dadka Soomaaliyeed si ay uga caawiyaan haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed sidii ay ku gaari lahaayeen himiladooda oo buuxda, uguna noolaan lahaayeen nolol ka maran xadgudub noocyadiisa kala duwan.
aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi ku saabsan qaramada midoobay oo shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in Soomaaliya ay horumar ka gaarto la dagaalanka xadgudubka ku salaysan jinsiga. ahaaya waxaa saxaafadeedkaasi inoo soo koobayay cabdulqaadir samakaab. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga VOA.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. كدب روباب لحاد له أو كد أي قبل كبري أمام القبلات كبنتلان أي الشيقية إن مقالوين بدن أي قوضان نقضين مركي أي داداد قوب وين ودوين أي قوين ودوين كي عردها عاشي برمع شعود أي عرباتد فتحادهان قبل كبري كوريستي ميد كميدة جان عستاد ديغان كاسي أولوغو مقعابو علي محمد سقالي
walaal leeyahay waxaan qabtay roob aan qabtay dhamaan gobolka iyo maamulka dowladda gudaha roob aan qabtay roobkaas waxay deeqsan waxyeelo soo gaadhay wadooyinka dadka iyo deegaanka waxa kuma haysan noqon laakiin wadooyinkii ee jiray deegaanka baa go'ay oo waxyeelo gaadhay waxyeeladaas oo ay ugu darantahay wadada la yiraahdo dabaqa oo gacaana ah oo la wada yaqaan oo go'an oo roobkii wadadaas waxa la jiray 1900 afartana ziyaadkiiba sameeyey marka wadooyinkaas waxay wadooyinka halbowlaha ay gobolka loo soo maray ku diday wadooyinkaas way go'an tahay wadooyin kale oo tuulo yar oo urse durbo deegaankaas oo dhan bay isku xidhaa ilaahay iyo muraayo aabo deegaankaas dhan bay isku xidhaa wadooyinkaas waa wadooyin loo soo maray wadooyinkaas way go'an tahay wado kale oo umada dalgaan meel yiraahdo tuulo deegaan ka tirsan iyo way go'an tahay magaalada ugu dhow waa magaalada yiraahdo durbo la yiraahdo haddana ugu dhow magaalada durbo la yiraahdo waxaan ogidaa kilometir 10 kilometir way lagu jidaa waa ku xinta tuulo kale oo la yiraahdo hoolaha iyo magaalada waxaan ogidaa 6 kilometir waxa u dhaxaysa wadada dhamaada la yiraahdo u dhaxaysa wadada go'an wadadaasna waxay kasoo leexataa kala beer bay kasoo leexataa laamiga ay kasoo leexataa waxaan ku soo degtaa magaalada Muqdisho ku soo degtaa gobolka Baydhabo ee magaalada gobolka Gardiin ee Ciidamada wadadaas aan go'an marka waxaan ku codsanaynaa maamulka dawladda Puntland barasaa gobolka dhamaan hay'adaha caalamiga wadadaas inaan gaarsiinayna wado go'an hadii ay caafimaad hadii ay dadka xanuun tahay oo deegaankii kala go'an hoola muraayo meesha laga raado nudiye gel xagar
Ali waxaad ka warantaa magaalada waxaad sheegtay inay biyo gooyeen wadooyinkii magaalada soo galay wadooyinkii magaalada soo galay oo dhan miyaa xiran
wadooyinkii magaalada soo galay oo dhan baa xiran haa waxay sumaan ma jiraan badda hadda la soo maraa magaalada boosaaska laga soo baxaa badda la soo maraa magaalada markaa wax barii soo galay haa yaraatay ma jiraa oo gaadiidkii waa saxan weynaa
inta badan badeecadaha soo gala magaalada ama deegaanka Murcayo gaadiidka soo gala iyo badeecadaha yimaada xagee ka yimaadaan qaybahay ka yimaadaan
waxay ka yimaadaan magaalada Boosaas oo dekedda caalamiga ah ka yimaadaan nin badda waa soo maraa barigan waa soo maraa marka dhinaca bariga aad kala go'an dumadu xataa way kala go'an tahay saar waxa la yiraahdaa hooda nuugiye gad xagar baa la yiraahdaa inta ka taa waa magaalada Murcayo iyo kala soo bilaana hoos yimaada weeyada ruuxood way kala go'an tahay wadadu u dhaxaysay oo albaaha waahid baa go'an wada kala dool iyo durba la yiraahdo xataa waxay taala ruuxay waxaan ogidaa 5 kilometer buu noojidaa xataa iyadu waa ay go'an tahay
marka laakiin magaaladu waa magaalo xeebeed miya
yaa waa magaalo xeebeed haa
marka waxaad sheegtay wax bari ka soo galaa inaanay jirin laakiin dhinaca badda marka dhinaca badda maxaad idin kaga yimaada waa magaalada Boosaaso oo keliya bay
dhinaca badda
badeecadaha idin kaga yimaadaan
haa dhinaca badda haa dhinaca badda waa laga yimaadaa laakiin wixii bariga ugu badnaayo wax ka imaan jireen oo wadooyinka waa kala xiran oo caafimaadkii dadka kale dadku dhex mari jiray daawidkii aan sida waday intooba saxnayn marka waagii hore dadku ururo magaalada ka jiray iyo dadka deegaanaha islaahin jiray sanadkan jiray kana marka wixii hore anagu aan galsan jirnay oo aan sii fulinta aan iska xoojiyay oo cabasada waxa naga keenay ah inaan saxaabada la hadlo
marka badeecadaha dhinaca bariga idin kaga imaan jiray ee hadda xiran maxay u badnaayeen
waxaa kamid walaal magaalada waxaa kamid hantidii sadiya tiinaan jiray sida xajiga meediga beeyada laakiin ci qodob daruuriga ahaa oo kasoo bixi jiray magaalada Boosaas kasoo bixi jiray oo meesha nasal mar jiray oo gaadiid koobina soo mar jireen oo xaniban dadkii rakaabka ahaa oo wadada mar jiray oo deegaanka sidex mar jiray oo kala go'an dhammaan adeegyada iyo dhan baa kala xiran
muddeen teel la'eg baad biyahan ku dhex jirtaan oo hadda biyahan ay idin go'doomiyeen goormay da'een biyahan sida idin galay
muddo ay unaayay doob bari unaayay maantii unaa ka roob ma garatay maantii roob kuma ka imaga dhexay xataa biyo waa fadhiyaan ino aad iyo aad miyaa ruux aad biri xataa biyo laa dhexay way jiraan ino roob barki roob kuma ka imaga doob bari unaayay maantii un roob kuma ka inta goorashu waanayo
marka gudaha magaalada ka warran marka laga soo tago wadooyinkii banaanka aad uga baxayseen oo xiran kuwa gudaha ma la isu socon karaa dadkii magaalada dhex degana ma isu socon karaan
magaalada gudaheeda roobku waa ku daay
wadooyinka
roob kuma burburiyeen mise biyaha fadhiyo? Haddii biyahaasi ay dhammaadaan waa kuwa la mari karo?
Maya walaale, wadooyinka waa wadooyin buura weeye, wadooyin buura waaweyna weeye. Wadooyinka waxaa sameeyey dalyaarigu waa sameeyey muddo badan, janabisantaa si aan hore kugu sheegay. Waa wadooyin buura yaalla, meel buura yaalla oo togog ay kasoo dhacaaneen. Togogga marka biyihii kasoo dhacay baa kala gooyey, oo sidaas macnihii bay u kala go-ayeen biyo fadhiya ma jiraneen.
Wadadii way burburtay miya?
Wadadii waa burburantahay, haa, wadadii waa burburantahay, haa, haa.
kaas wuxuu ahaa ganacsade Cali Maxamed Sagaale oo khadka telefoonka ee gobolka Bari ugu waramay wariyahayga Caashe Ibraahim Caashe Cuud.
Wali waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Odayaal iyo dhalinyaro isxilqaamay ayaa bilaabay inay ka saaraan biyo ku haray xaafadaha ku hareereysan suuqa qudaarta ee magaalada Beledweyne. Gudoomiyaha xaafadda Buundaweyn ayaa sheegay in baaxadda biyaha xaafadda ku jira ay aad uga badan yihiin awoodda dhaqaale ee dadka xaafaddaasi ku nool. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Dadkan isxilqaamay ee degan xaafadda Buundaweyn ayaa ku guuleystay in ilaa xad xaafadooda ay biyaha ka saaraan, biyahaasi oo ah kuwii ka haray fatahaaddii dhowaan ku dhufatay magaalada Beledweyne. Axmed Shariif Xasan oo ka mid ah dadka degan xaafadda Filter ayaa waxa uu sheegay in isxilqaamidooda ay timid kadib markii ay waayeen maamul ama hay-ad ka jawaabta biyaha faraha badan ee dhex fadhiya xaafadooda.
Haddii ummaddii soo noqdeen ilaa hadda annaga waa guryihii waa ku soo noqon la'nay. Hadda waxa ay banaanaatay labadii qol ii banaanaatay, ciddii dhammay waa isku soo hal meelan wada degnay. Gurigayga dhexdiisa hadda waxaa ku jiro 6 qol oo biyihii ku jiraan. Hadda haddaan la bixinin bil 2 bilood kalena waa ku jirayna. Hadda waxaan soo deynaa soo qaadanay nafti iyo matoorada lacagtaan ku bixinayna, deynaa hadda ku bixinayna ilaa hadda 700 aan soo maro hayna aan ku bixinay oo dhulkii lagu jeexay ilaa beerta calisaan aan ku jabaayna. Ummadii ayadaaba loo gargaaray, maxaabay ku baga bixiyaan masaxiyo ayaga hadda gargaar la siinayo, raashin iyo wax macaawin la siinayo. Dhinaca Filter waa ka baxeen, dhinaca ay ku jiraan waa beeri iyo waxay ku jiraan suuqii Dabageed iyo guryo. Inta ku jiriya gurigiyaha maba awoodaan inay bixiyaan, laana marka u yarta $23,000 waa rataa meesha lagu bixiyo ilaa 23 inay matoorada ku bixiyaan.
Xaaji Cali Cabdi Fiidow oo ka mid ah dadka degan xaafadda ayaa waxa uu sheegay in cabsi weyn oo dhinaca caafimaadka ay ka qabaan biyaha midabkooda isbedelay ee xaafadda iyo suuqa qudaarta ku haray.
Markii ay nagu bateen cabashadii dadka oo biyaha ay ridkii noo fadhiyaan oo suuqii ay degeen oo ay madoobaan noqdeen oo wax bixinaa la arag, xaafadda odayaasheedii iyo dhalinyaradeedii iyo haweenkeedii waa la isxilqaamay. Waxaa la yiri bal ecdo islaam mahoolna kaalmaydo noo soo gurmatay inaan helno iyo in kaleeto, bal annaga oo aan bilowno intii tabarteenna aan la rafano waxaan keennay 6 matoor aan keennay ilaa maxuu ahaay xooggooda ilaa shalay galabtiyay bilowdeen. Hadda maantay waa shaqeey waayaan, biyihii waa yaraadeen. Alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin, maxuu ahay 1 kilometer oo isweeray biyaha ku jiraan kor. Marka hadda waxaa moodaa in waxoogaa kasoo dego hayaan, waxaan sugaynaa marka oon rabnaa in waxay islaam oho noo gargaarayo maxuu naga kaalmaynaya aniga awood malihin xaafada nahay oo haddana biyihii iyo masiibadii waxay ku dhaceen meel laga shaqeystay ayna jirin. Annaga waa bilownay, marka waxaan rabnaa waxay islaam oho noo kaalmaynaya in noo soo gurmaan nala arkaan biyaha naga bixiyaan.
Gudoomiyaha xaafadda Buundaweyn Maxamed Cabdulle Shaati ayaa waxa uu sheegay in baaxadda biyaha xaafadda ku jira ay aad uga badan yihiin dhaqaale ahaan awoodda dadka xaafadda degan.
Dadka waxaan la qabnay biyobaxdii soo baxday, hadda waxaan loo dheeradaan xaafadnahay inta waxa hadda aad arkaysaan oo meesha ka socda. 8 matoor baan saarnay, 6 maalmoodaan wadnaa, haddana in hal maalin la taabto lama moodo. Dadkiina meeshu ku noolaawaana way soo noqonayaan inay magaalada yimaadaan inay rabaan. Biyahaas hadday ku sii jiraan meesha cudurro iyo wax dhibaato badan ka dhalanaysa, sidaa awgeed annagoo ah maamulka xaafadda oon waxbana hayn ayaan isilqaanay matooradaasaan ka aruurinay dad muxuu ahaa wax sadaqaysanaya oo iskood isku xilqaamay. Matooradii waa saarnay, shidaal ma hayno, lacag loo macnaha ummaddii la siiyo meesha lagu hayo lama hayo. Maamulka meesha ka jira oo gobolka ka jirana hadda iyo degmadaba anay ma aaminsanin hadda maamul annaga loo shaqaynay inay yihiin ma aaminsani, sababtoo ah dhibaatadan biyo baxadii iyo tahadan haysintaba wayna maqlayaan, darisna waa naamala noo imaan. waxaan marka ka codsanaynaa bulshada ku nool Beledweyne in ay laga kaalmeeyaan biyahaas meesha ku jira, dadka wax sadaqaystay oo xoolaha keenay oo ummadda siinaya inay arkaan dhibaatadan taala xaafadda, ayadoon biyihii ka qaxin oo biyihii ku jirta haddana biyihii sidii ugu sii jiraan. Dhibaatadaasa xaafadda taala ayagana iyo qolada wax maamulaysaana waa inoo arkaan meel aan waxba ka jirin. War haddaad muxuu ahaa aad shaki ka qabtaan imaada oo arka dhibaatada meesha ka jirta.
Magaalada Baladweyne waxaa jira xaafado aan weli dadku ku soo laaban kadib burbur baaxad leh oo soo gaaray guryaha dadku ay deganaayeen iyo wadooyinkii ay dadku isticmaalayeen. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
haatanna waxaad ku soo dhawaantaan barnaamijkii ilayska V O A. Waxaa inoo soo jeedinay wariyahayga Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A. barnaamijka ayaan todobaadkan ku eegaynaa beerashada timaha ee dadka bidaartu gasho oo ku soo badanaya mujtamaca Soomaalida dhexdeeda. Timaha oo qofka ka daataa waa wax badanaa saameeya oogada madaxa ama dhakada sare. sida dhaqaatiirtu ay sheegeen, waxay noqon kartaa mid ka dhalata hidde aad ka dhaxasho waalidka. waxaa kaloo keeni kara isbeddel ku dhaca hormooniska qofka, xaalad caafimaad darro oo la soo gudbunaata, ama dawo uu qaato oo saameysa tintiisa. inkastoo qof walba ay timuhu ka bi'i karaan, haddana waxaa aad ugu badan midda ragga oo marka ay timuhu hoobtaan isu beddesha waxa loo yaqaano bidaarta. sida daraasadaha laga sameeyey iyo dhaqaatiirtu ay isku raacsan yihiin, waxaa qofku in bidaari ay soo hayso ku gartaa calaamado ay ka mid yihiin timaha oo khafiifa, madaxa oo yeesha bara ay timuhu ku yar yihiin, timaha oo si degdeg ah u daata marka uu qofku shallaysanayo ama uu qubaysanayo, iyo kuwo kale. laakiin sannadihii ugu dambeeyey dunidan casriga ah waxaa ku soo kordhayay halka loo helay bidaarta oo waxaa si xawli ah u soo badanayay dhaqaatiirta ku shaqaysta qaliinada timo beerista. soomaalida ayaa ka mid ah dadka ku soo badanaya ee tegaya goobaha timaha lagu beero, gaar ahaan waddanka Turkiga. doctor maxamed axmed maxamed oo ka howlgala cisbitaalka medical park oo xarumo ku leh magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka Turkiga, lana shaqeeya dhaqaatiir samaysa qaliinada timo beerista, ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Ankara. waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo hawshan timo beerista casriga ah.
hawsha timo beerista waxa weeyaan waa howlaha ugu wanaagsan ee marka waddankan Turkigu aada ugu horumarsan yahay. Zio system, habka la yidhaahdo, ama Zoom system, waa habka organic ama timaha oo loogu tagayo jiridooda. timaha bini-aadamku markaad eegto waa laba ama waa saddexle. haddii qofku saddexdii jiradood ay nool yihiin, micnaheedu waxa weeyaan qofka timaha waa lagu guuleysan karaa boqolkiiba boqol. haddii qofka laba jirid ama labole uu leeyahay, waxaa loo baahanayaa hab artificial ah ama teknolojiyadoo la adeegsanayo in lagu xoojiyo.
doctor maxamed ayaa sharaxaya waqtiga ay qaadato hawsha timo beerista iyo sida loo sameeyo.
hawsha timo beeristu waxay qaadataa 2 days ama laba cisho. maalinta u horeysa waxaa marka hore aanu baarnaa qofka dhiiggiisa in allergy ama howlo kale ay jiraan. marka taa laga soo gudbo, barnaamijku wuxuu qaataa 8 hours, 8 saacadood oo markaa timihii jirida hoose loogu tegayo. badanka donorka qaybtaanra ama ku deeqaha waxa weeyaan waa qaybta dambe ee timaha, waa xagga dambe
qofkusii
jeedo xaggiisa qadaadka dambe ayaa laga soo qaadaa timaha. waa Ilaahay baa ku beeray oo ugu talagalay inay meeshaas noqoto meesha ku deeqaha timaha ama meesha timuhu ay ka soo baxaan. marka timihii xaggan hore bidaarta aynu lahayn ama qofkii timaha aan inta hore ku lahayn, waxaa timihii xagga dambe ku yaalay. tusaale ahaan 3,000, 2,500 ilaa 4,000 waa la gaarsiin karaa, ilaa 5,000 kolba intii laga helo qadaadka xagga dambe. wixii intii laga helo beertaa dambe ayaa xaggan hore la keenaa oo lagu beeraa. barnaamijkani markaad fiiriso 8 saacadood buu socdaa. maalinta ku xigta waxaan samaynaa waa loo maydhaa qofka oo waxa laga maydhaa dhammaan timihii dambe ee markaa loo beeray, ayaa shamboanis iyo qalab daawooyin loogu talagalay baa loogu maydhaa. barnaamij kaloo waxaa jira lagu taageero oo ah plasma ama dhiig gacanta inta laga qaado la kala sifeeyey unugyada qayb unugyada wanaagsan ee wax beerida qaabilsan ayaa toos loogu waraabiyaa timaha inta hore ee la beeray. Plasma baa la yidhaha, packageka way ugu jiraan oo qofku marka uu nala soo xiriiro all waxaa la siiyaa package dhammaystiran oo wax walba ay ugu jiraan, waxaana qaataa 2 days. After that qofku wuxuu ku laabtaa shaqadiisii, waana lala socdaa, control baa loola socdaa. Muddo bil 2 bilood gudahood ayay madow ku soo noqdaan oo qofkii timihii ku yeeshaa. Wixii intaa ka dambeeyana timihiisii organic ama normal ayay usoo baxaan. Waxa intaa aan kusii dari lahaa, timaha hore marka ugu horreysa la beeraa way daataan oo kuwaasi waa kuwii carinayay. Wixii intaa ka dambeeya timihiisii normal ayay usoo baxaan oo qofkii uu timaha u yeeshaa. Waxaa kaloo muhiima qofku hadduu is arko tusaale ahaan in timuhu ay soo bidaartu soo gelayso inuu si degdega timaha u beero, waxay taasi ka hortegaysaa. Dadka qaar waxaa jira timaha in loo beero 5,000 oo 500 oo graft oo keliya ay ku filan yihiin, laakiin hadduu qofkii uu no problem dhaho oo uu hawshiisi iska sii wato, waxaad arkaysaa iyadoo bidaartu intii sii weynaatay hadhow ilaa 4,000 oo graft loo baahanayo si loo buuxiyo meesha banaanaatay. Gadka waa laga qaadi karaa timaha. Dadka qaar waxaa jira qadaadka dambe timaha aanu kasoo ururinayna aanay ku filnayn, marka waxaa loo yimaadaa ama laga soo ururiyaa gadka, oo gadka waa donor fiican ama waa meel fiican oo timaha laga heli karo.
Sheekh Doon Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Harvard ee dalkan Maraykanka ayaa ka mid ah Soomaalida u tagay Turkiga si ay timo u beertaan. Waxaan kala sheekaystay wixii uu la kulmay.
Horta muhiimadda waxay tahay marka ugu horreysa waa inaad iska samaysaa research oo inaad samaysato weeyaan intaad meeshad aadin, haddii aad dad ka aqoon, waayo waxaa jira meelo badan oo timaha lagu sameeyo oo maaragtay dhahaan clinics. Marka clinic-yaashu aad bay u badan yihiin, qaar waxaa hadaa jira ayaan maqlay oo sharci aan lahayn ba hataa maaragtay black market timaha ku sameeya. Marka anigu waxaan sameeyey research baan sameeyey, dhakhtarinta maaragtay baa fiican in laga sameysto isbitaalo waaweyn oo timaha sameeya. Waxaan sii baaray review-ga oo waa dadka wadamada kale ka yimaada, for example UK, Germanka oo kale.
Wixii ay ka yiraahdeen?
Ha, wixii ka yiraahdeen baa sii baartay, research ku sameeyey, yes.
Waa gartay markii operationka la bilaabay, maxaa lagu sameeyey, ma tintaa la xiray, ma bal haddaad sharaxda meesha?
Ha, marka hore markaa gashid waxay fiirinayaan timahaaga si oo adag yihiin. Macnihii khasab maaha inay maaragtay timaha lagu sameyn karo, waayo qof kasta timihiisu waa different weeyaan. Timo waxaa jiraayo aan maaragtay aan lahayn vitamiinka ka dhamaaday, nafaqadii ka dhamaatay, oo ay ku dhahaya maaragtay ma sameyn karno kale, waayo because resultigii many ma wax fiican kama soo baxayaan. Marka waxay sameynayaan, marka ku baareen sawir ay kaa qaadayaan, digna way kaa qaadayaan oo maaragtay ah caafimaadkaaga fiirinayaan, waayo cudurro waxaa jira hadduu qofku uu leeyahay inad ayku timaha u sameynin ibidiga cudumada maaragtay xanuuna la yidhaahdo hepatitiska oo kale iyo marka haddaa cudurada leedahay timahaagu micnihii bixitaankooda waa iska result fiican ma yeelanaya.
Waa gartay marka operationkii baad gashay Turkiga waa lagugu soo sameeyey, timihii qayb ka mid ah timo laga soo qaaday madaxaaga, qaybtii kale lagu beeray, natiijadu maxay noqotay marka?
Ha, walaal resultigu hadda aniga maasha allah qof kasta maaragtay yiraahdaa aad bay timihii kugu soo baxeen. Inkastoo hadda maaragtay weli waqtigii qofka loo qabanayay aan gaarin, waxay kuleeyihiin dhakhtarintu marka hore waad 4 months markaad gaartid baad arkaysaa result yar, ilaa inta laga gaaray a year, a year and a half. Marka weli sanadkii ma dhammaanin, bishan soo next year April next year buu maaragtay dhammaanaya sanadkii. Laakiin hadda so far inta maaragtay timihii hadda ii soo baxeen waa aad baan resultiga uga helay.
Marka Soomaalidu laba nooc bay bidaarta u taqaana, mid good morning oo wejiga hore gasha iyo mid good bye oo qofka markuu sii jeesto un xagga hadda kada cadaanayso. Ma u kala soocan yihiin qolada Turkiga ee samaynaysa timaha labada nooc, mise waa meel kastoo ay kaa gashay samaynayaan?
meel kasta sameynaya waxa muhiimad oo wax weeyaan waa inaad timaha ogaadugu maaragtay ay leeyihiin meel laga soo goyn karo maaragtay gadaasha dambe. Haddii timaha gadaasha bay adag yihiin, tama fiican oo adag yihiin, way kaa soo koryaan, way kugu beerayaan.
Waxaa hadan kula kaftamo dad badan oo arrimahan ka faallooda ama ka hadla ama hadalhaynta baraha bulshada ku badatay Soomaalida, waxaa jira hadalo la isdhex marayo ah ninka ragga oo kale haddii timaha loo soo sameeyo waa inuu isna ka tanazulaa wax kale.
Horta arrintaa waa maqlay, hore waa maqlay kowde, timana ilmaadeernahana way weydiiyeen, arrintaa way caadi wey maar toosbiilii weydiiyeen. Marka anigu waxaan dhihi lahaa waxaas waa iska barbaganda weeyaan, qofka maarata ragnimadiisu timaha laga soo maarata loo beeri kuma xirna, waxaasna waa wax maarata hamayna dacaayad ay dumarku meesha ay geliyeen. Marka waa waxaas xukun ma jiraan baan dhihi lahaa. Anigu laba jeer baa lii sameeyey, waa markii labaad. Marka hore mareynka liigu sameeyey, markaan waa markii labaad. Wax dhibaato ah oo maaragtay timo abuuritaanku waa actually ugu safe garaysan weyaan. Waxaa ka daran kiniiniyaasha intaka cunayaan oo maaragtay dadka dhaha maaragtay ma rabo inaan timaha soo beerto. Waxaa jira dhakhtarinta Mareykanku waxay ku siinayaan maaragtay ku ofergaranayaan kiniiniyaal iyo koofiyad laser la iyo waxaasaa maaragtay ka dhibaato badan timaha lagu abuurayo.
Magaalooyinka Ankara iyo Istanbul ee dalka Turkiga ayaa waxaa dadka degani ay ku sheegayaan in tirada Soomaalida timaha beerista u tagta halkaasi ay marba marka ka dambaysa sii badanayaan. Xasan Cumar Baafo waa saxafi degan magaalada Istanbul oo inta badan la kulma dadkaasi timo beerashada u tagaya.
Dadka Yurub iyo Amerika imaada timaha halkan loogu sameeyo aad iyo aad ayay magaalada ugu soo badan yihiin, ayagoo raxanraxan u socda sidii 4-5% ayuu imaadaan magaalada oo timaha ay u wada sameystaan ay u wada noqdaan. Hadda waxaa soo labeeyo waxaa jirta dadka hadda ka imaanaya xamar magaalada caasimada dadka imaanayo ayaga xataa waxay u badan yihiin way imaadaan oo timaha hadda loo sameeyay. Waxaa u malaysaa inay dadka Yurub ay kasoo minguursanayaan oo timihii ayagana sameysanayaan.
Marka nin qurba jooga oo madax xiiran oo caag biyaha wato dambe lama arkaad leedahay?
Maya lama arkayo. Waxaa arkaysaa ayagoo kulli hal mar intay soo wada sameystaan ayagoo 4-5 goonkii in laga soo dakhraa umalaysa u duuban arkaysaa magaaladan ku arkaysaa.
Marka qarash ahaan imisa qofkii uga baxaysa?
Dadka qaarkood lagu operation ay galaan waa sanad iyo sanad kala loo dambigaa. Waa had midka bidaarta ilaa iyo gadaal ee fronta waxa waaye ninkaas horey ka buuxin kara shuruudihii loogu baahnaa. Baashaan kale xataa timaha waxaa la xisaabaa timaha 1,000-2,000 qofaa u baahan, qofaa 5,000 timihiis u baahan arkaysaa bidaarta loo saarayo. Marka operationadii xataa laba mar qaarkooda laba mar galo, qaar hal mar ay galaan. Qiimaha ku dhawaad ilaa iyo $2,700 ninka ugu badan, ninka ugu hooseeyana waxa waaye $7,800.
Marka macnaha waxay ku xiran tahay hadba timahaaga intay qaadanayso iyo sida timaha ugu yaala
meesha intay laagtahay. Ha, iyo bidaartaada intay laagtahay
waa gartay
loo qiimaya. Dadkan timaha loo sameeyo 6 bilood ayaa ugu soo baxdaa timaha ayaga oo baashaali dumaashaad u imaaday magaalada kusoo laabtay waa arkaysaa. Marka waa badan yihiin Soomaali badan ba hadda waddankan soo gashay una timaado timaha iyo caafimaadka.
Waxaa kaloo jira hadalhayn ku saabsanayd in timaha la samaysanayo halis lagala kulmayo. Marka cisbitaaladan la tegayo ee dadka daweynaya ama timaha u sameynaya waa isbitaalo noocee ah? Ma isbitaalo waddanka laga aqoonsanyah waaweyn ba, mise waa meelo macamalaho qof dad gaara samaysteen?
Waxay iskugu jiraan timaha sameyntooda. Horta inta ugu badan waxa waaye isbitaalada privateka ugu badan oo lagu sameeya waddankan, laakiin dadka sameeya waa dad waddankan oo lesin kule oo dhakhtar weyn ah. Ilaa haddana wax caqabad dad kusoo gaartay ama wax ku noqday ilaa haddana ma arkin aniga. Waddankan sharciyaa ka jiro, qof kasta iskama furan karo meel asoon lesin lahayn dhakhtar weyn uusan ahayn. Dowladda ayse soo baarin iskama furan karo inuu meel furto dhakhtar aha iskama sheegan karo.
Baafa, waxaa kaloo jira dad bulshada magac ku dhex leh ama siyaasiin noqdaana ama ganacsatan noqdaana oo la yaqaanay iyagoo maaragtay bidaar leh, haddana maalin kale kaasoo horbaxaya iyagoo timihii usoo baxeen. Oo marka dhacdooyinka ma la kulantaan Turkiga?
Sax waaye, waa jirta colaado, waxaa jirta xildhibaano iyo wasiiro halkan bayactir u imaado si ay isku qurxiyaan. Waa jirta waxaa jiro xildhibaano, wasiiro iyo madax kale oo dowladda ugu shaqeeyo ama siyaasiyiin ama ganacsata ahaatee oo dayactir u imaado meeshaan isku qurxiya iyagoo oo bidaar leh. Laba bilood, 3 bilood kadibna waxaa arkaysaa ayagoo timo fiican leh oo habaysano oo iskurxay ama kaasoo horbaxay. Waa jirta iyadana, taa waa jirta, waa xaqiiqa. Waa
marka waxaad leedahay bidaartu waxay noqonaysaa taariikh oo qofkii bidaar horu lahaa ha ku tashan inuu biri isagoo bidaar leh aada arkaysid?
ha wajirta hadda waxa u maleysaa in operationada hor leeyahay gudbaayo waxa soo saareen daawooyin oo timaal la marsanaayo oo qofkiiba maalmo kadib soo timiyo ninkii bidaar lahaa arkiisa arkeenoo soo timale oo jeeb u jaranta ka horimaana wajirta iyadana.
Dr. Maxamed ayaa ku raacsan baafo in hawshan timabeerista ay dad badan muuqaalkoodii madaxa wax ka bedeshay.
Waa run, way jiraan siyaasiyiin aad u waaweyn oo markaa aanu hawsha timaha ku guuleysanay oo si aad iyo aad u qurux badnaaday timaha beerista kadib, way jiraan markaa dhalinyaro, dumarka laftooda timaha way beeran karaan oo tima beerista waanu u samaynaa. Iyo siyaasiyiinta markaa aad magac ugu leh Soomaalida oo hawshaas tima beerista boqolkiiba boqol aanu ku guuleysanay, aadna dadku ay ugu hambeeliyeen markay arkaan quruxda iyo hay-adda markaa ay hawshaas u keen.
Haddaba ma jirtaa dhibaato lagala kulmo tima beerista? Waa kan Dr. Maxamed oo mar kale ka jawaaba.
Hawsha tima beeristu wax dhibaato ah oo ay qofka physiologically ama mentally ay u keenaysaa ma jiro. Tusaale ahaan, xagga raganimada ama markaad u eegto howlaha xagga taranka oo kale, wax dhib ah oo ay u keeni kartaa ma jiro. Dadka qaar waxay dhaahdaan waxay keeni kartaa madax maskax ama madax xanuun badan. Hawshaas waxba kama jiraan. Haddii dhaktar fiican uu kuu beero oo welibana habkan la yidhaha ben ama qalinka lagu deerayo oo kale habka marka la isticmaalo, waxaa aad u yaraanaya qofku wixii uu dareemi lahaa. Hawsha taranka waan sheegay, hawsha qofku marka loo beero kadib nolol maalmeedkiisa caadiga ah sidii u ahaan jiray buu ugu soconayaa, wax iska bedelaya ma jiro.
Ragga qaar ayaa noloshooda ku dhammaysta iyagoo bidaar leh oo aan qarsan, haba u badnaadaano kuwa aan fursad u helin iyo kuwa aan soo gaarin waqtigan tima beerashada casriga ah ay bilaabatay. Xilligan dambe qaar baa kula tacaala dawooyin si ay timo ugu soo baxaan, inkastoo dhaqaatiirtu ay ka digayaan saameynta dawooyinkaasi ay leeyihiin, halka kuwo kale ay koofiyado xirtaan si ay u qariyaan. Waxaase jira rag isku kalsoon ama aaminsan in bidaartu tahay astaan raggu leeyihiin oo lagu faani karo. Fanaanka Dalmaryare ayaa ka mid a raggaasi oo hees gaaban oo bidaarta ku saabsan oo baraha bulshada la geliyey si aada loo daawaday. Qadka teleefanka ee magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka ayaan kula xiriiray, waxaana ugu horeyn uu iga waramay waxa ku dhaliyey heestaasi.
Miyow, horta anigu totali waan kasoo horjeedaa, mana u malaynayo inay igu dhalan doonto intaan noolahay inaan intaan Turki tago qof Islaameed timo laga soo gooyo la isaharo. Macnaha dadka bidaartu waa qurux weyaan, saas darteed ayaa igu kaliftay arigii nin saaxiibkii Cabaas la yidhaahdo oo isagana communitygeena dadka bidaarta ku jira inaan ka sameyno xoogaa yaroo joog ah oo hees ah oo xagga lagu soo dhicinayo raggan.
Marka mirahee dad iyadoo muusig la-aana loo tiraahdo
nin bidaar leh hadii muuleen kugu beego boqol buu ragga deeriye, boqol buu ragga deeriye, gabadhayay habbalaysan.
Haddii ilaahay ku siiyo nin bidaar leh
oo ilaahay kugu beero,
boqol buu ragga dheeriye
gabadhayay habbalaysan. Waa gartay
baashu waa quruux. Rag baan aqaanaa xirtay markay heestaa maqleen, rag xaafadoodii laga soo ceyriyo xirtay baan aqaanaa.
Waa gartay
boqol baan ragga dheernaa naga daayay baasaan oo Turkiga la aaday.
Aad ba umaadsan tahay.
Aad ba umaadsan.
Dr. Maxamed ayaa qaba in ragga bidaarta leh oo timo yeesha aysan dhibaato u keenin, hase yeeshee ay sare u qaadayso moralkooda.
Waxa kale oo hadda la ogaaday hawsha tima beeristu inay faa'iidooyin badan u keento xagga fikirka ama qofka emotionally, yacni qofkii markii hore is odhan jiray haddaad tima yeelan lahayd waad ka qurux badnaan lahayd sidan oo kale, inay psychologically iyo ay u fiican tahay oo markaa researches ugu dambeeyey ee la sameeyey waxay xaqiijiyeen in life style-ka qofku markii timaha aan loo beerin iyo marka loo beero in life stylekiisu uu aada usoo kor ugu soo kacay.
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay hawsha timo beerashada ragga bidaarta leh. inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo barnaamijkan idiin soo saara, halkana idinkala socodsiiya bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah, oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
waxaad dhegeysanayseen barnaamijka ilayska v o a waxaa soo diyaariyey nalana socotiinayay maxamed colaad xasan. halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dooda gaaban, waxaa inoo haysaa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. jaamacadaha magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha dalka Soomaaliya ayaa sanad kasta waxaa ka soo baxa kumanaan dhalinyaro ah. inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ka cawda shaqo la'aan baahsan oo qaarkood sabab uga dhigaan inay tahriibaan. haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii dhalinyarada shaqooyin loogu abuuri lahaa? ma dowladda federaalka Soomaaliya mise dhalinyarada ayaa looga baahan yahay in ay hal abuur iyo mashruuc shaqo loogu abuuri karo keenaan amaba la yimaadaan? waa mowduuca ay doodeennu ku saabsan tahay toddobaadkan, waxaana dooday gala qaybgalaya wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, Muumin Tuure Cabdulaahi, iyo Maxamed Cabdi Awfaarax Abwaan Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey wasiir Muumin.
waxaa loo baahan yahay collective responsibility oo afka qaraad lagu dhaho, oo ah marka horeba in la sameeyo mas-uuliyad wadareed, maadaama dowladdu aysan gaarsiisanayn heerkii la rabay ay tahay heer dhexdhexaada. nan u socono markaas waddanka inuu shaqo dhalinyarta u siiyo, sababtoo ah haddii la sameeyo qorshe ardada loo baahan yahay iyo baahida shaqo ee waddanka ka jirto, markaasna kabacdi la qaato ardadii loo baahnaay jaamacadaha gaarka loo leeyahay oo waddanka dirtaan ugu badan, iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed intaba, iyo macaahidda sare, iyo dhammaan markaas dugsiyada kale ee waxbarashada bixiyo, waxaa loo baahan yahay markaas in marka horeba la sameeyo qorshe qaran ee ay ka wada qayb qaataan dhalinyarada iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradaha markaas siibatan waxbarashada oo jaamacada ay quseeyaan iyo wasaaradda dhalinyarada, loona gudbiyo markaas dowlad goboleedyada oo dhan ay kasoo qayb qaataan. maxaa yeelay haddii aysan jirin qorshe waxbarasho oo adag oo markaas ay fuliyaan dhammaan dadka waxbarashada gacanta ku haayo sida macaahidda sare iyo jaamacadaha iyo waalidiinta oo ardada gacanta ku haayo, waxaa soo baxaya markaasi qorshihii loo baahnaay.
aad baad u mahadsan tahay wasiir, dibaan kugu soo laabanaya Abwaan Looyaan, adigu aragtidaada yay saarantahay mas-uuliyadda in hawsha ay jihayso ma dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira, mise dhalinyarada ku dhowdaa looga baahan yahay inay la yimaadaan hal abuur iyo sidii fursadaha shaqada iyo way ku abuuran lahaayeen?
hadday dhalinyarada Soomaaliyeed is-abaabulaan ay ka shaqeeyaan wadaniyadda, midnimada, waxaa la alay wixii wanaag iyo horumar ku jirto, tixgelinta halgamayaashii Soomaaliyeed, taariikhda dalka, dowladnimada, hadday ololaha intay qaadaan is-abaabulaan, aniga waxaan qabaa in wax waliba sidii loogu talagalay ama horumar aan gaarayno wadamada horumaray aan higsanayno, aniga waxaan qabaa doorka waxaa iskale lambar kow dhalinyarada Soomaaliyeed baa laga rabaa inay la yimaadaan halabuur ay ku heli karaan shaqo. halabuurkaasina waxa weeye inay ka shaqeeyaan horumarka dalka iyo nabadgelyada iyo wanaaga, inay is-abaabulaan, iswacyigeliyaan, ka midoobaan. taa haddii la helo waa la helayaa shaqooyinka iyo horumarka iyo tallaabooyinka dowladda, waayo waxyaalaha kale waxay gelayaan lambar 2 lambar 3 in maamul goboleedada iyo dowladda iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimahaas oo dhan. markaas ayay boqolkiiba boqol noqonayaan oo mas'uuliyadda ugu weyn iyada saarantay haday iyagu arintaas ay ka midoobaan oo iska wacyigeliyaan oo gacmaha isqabsadaan oo dhan uga soo wada jeestaan wixii ku keenaya shaqalaan amni darro burbur ay ka midoobaan wax waliba waa hagaagaya aniga taas aan aaminsanahay
hadii aan dib ugu laabto wasiir muumin wasiir waad maqlaysaa abwaan looyaan wuxuu ku doodaya in mas'uuliyadda ugu weyn ay saarantahay dhalinyaradu inay iyaga hal abuur la yimaadaan oo aysan ahayn inay dawladdu sugaan in shaqo abuurto sidee baad u aragtaa doodiis
waxaan u arkaa dhalinyarada mas'uuliyadda noocaas ma laha mas'uuliyadda noocaas ko waxa horta ah mas'uuliyad dawladeed waay tusaale ahaan hadda waxa loo baahan yahay qorshaha waxbarasho ee dalka inuu ku xiran yahay qorshaha shaqo ee dalka looga baahan yahay in isku xirin yihiin hal raba waxa loo baahan yahay marka alaar marka jaamacada ardada ay qaadanayaan marka horeba inay jirto waxa loo baahan yahay in la barto ma farsamo baahida koowaad prioritization waxa la sameeyo baahida ugu daran ee waxbarasho cilmi ka jirto ma mid farsamo koow si shaqadii loo helo ma mid caafimaada labo ma mid engineering iyo la xiriirta dhismaha ma mid beer la xiriirta ma mid xanaana xoolo la xiriirta ma mid maamul la xiriirta ma mid dhaqaale la xiriirta ma mid siyaasad iyo maamul guud dowlad la xiriirta baahida markaas jirto marka hore waa inay degsan tahay markaas la baawar gareeyo oo la fuliyo jaamacadii inta loo tagay la yiraahdo nuucan intaas ka badan ma qaadi kartaan laakiin hadda ma jirto waxa la yiraahdaa xeer loo xagtaa ilkana ku nabad galaan waxaan u baahanahay cilmiga iyo aqalka uu shaqeeyo qorshe ku xirno dhameystiran oo ki waalidiinta leh oo ki ururada waxbarashada leh oo ki dawladda koow ay ka tahay oo ki ka tahay ganacsatadii sharcigiina asal uu yahay haddii sharciga uu la dhaqan geli karin oo iska xaansho noqdo wax micno ma laha haddii aysan jirin qorshahaas oo la dhaqan gelin waxa imaana waxa taagan
looyaan waad maqlaysaa wasiir muumin wuxuu leeyahay waa in uu jiraa isku xirnaan ee qorsho marka horeba ku aadan waxbarashada rashada si fursadaha shaqada ee guud ahaan ee baahida jirta loo ogaado mas'uuliyadana waxay tahay uu leeyahay mid ay leedahay dawladdu adiga sidee baad u aragtaa
aniga waxaan u arkaa qorshaha in boqolkiiba boqol ee dawladda dhexe u dadaashay dhalinyarada doorkooda iyo qorshaha dawladda dhexena uu cad yahay diyaarna ay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan waxbarasho shaqooyin caafimaad iyo nabadgelyo intaba marka waxaa meesha moodaalaadku wuxuu ka jiraa dhalinyarada Soomaaliyeed ama hal khaldo ama qabiil iyo waxyaalahaas qaarkood ugu boorgaraamsanaayeen ama dhemeskii intii burburku dhacay dhibaatooyin si kale ha u gaareen dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan abaabulayn oo ka midaysnayn dowladnimada iyo nabadgelyada iyo horumarka ardaygu markuu wax barto oo jaamacadda ka soo baxo waxaa laga rabaa inuu shaqo helo shaqadaasna ma aha mid dawladda dhex kaliya mas'uuliyadeedu saaran tahay dhibaatada dalku ka digi waayo waa dhalinyarada weeye waxa wacyigelinta u baahan waxa abaabulka u baahan waxa waxbarashada u baahan waxa shaqada u baahan waxaa leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed fadhiga ha ka kaceen haysu abaabulin dalka Soomaaliyeed inuu la tartamo wadamada dayaxa koray ama horumaray
waxaan siinayaa wasiir muumin
horta abwaanka waa maasan yahay saaxiibkay ahda ayaan salaamayaa collective responsibility loo baahan yahay laakiin dowladdu waa sharciyadii waddanka u taagneed oo daniyo ummadda iyo dantooda taqiinay waay had shaqo yaa bixi shaqo kow dowladda ka waxa shaqada bixi keligeed maaha businesska caadiga shaqada u bixiyaa dowladdana shaqo bixiyo waaye hay-adaha waddanka way bixiyaan yacni way badan yihiin shaqada dadka bixiya way badan yihiin dad xataa business gooni aan ahayn oo shaqaale caadiga bixiya farsamayaqaanada way bixiyaan shaqada marka mid dowlad ay bixisay mid private caadiga u bixiyo iyo mid hay-ad international ay bixiyaan kuwa local NGO inta bixiyaanta way tahay laakiin waxaa laga hadlaa maxaa keena in intaas soo boqol arday inta soo baxdo nambar yar uu shaqo ka heli waaye muhiimadda in la fahmo intaas waaye waxaa keenay markii hore waxa jiray qorshe sax oo aan lagu qaadanin yacni markii hore baahi jirtay lagu saleeyay waxaan loo baahnay markii la qaato ardadina damac jaamacada ka bixi iska rabaan waxaan loo baahnay inaan soo baxayo shaqadii loo baahnay ma la helayo
haye abwaan looyaan
maadaama dhalinyarada Soomaaliya ay yihiin dad aad u fara badan waxaana bartay inay halabuur iyo qorshe ay shaqo abuur ku sameystaan inay la yimaadaan aad bay u fiican tahay halabuurku waa wax qaaliya taas aad bay u fiican tahay dhalinyarada cidii la timaada halabuur ama shaqo lagu helayo ama qorshe dhalinyarada Soomaaliyeed anfacayana markaas ayaa qorshayaasha dawladdu ay taabagal noqonayaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed doorkooda hadday qaataan aniga waxaan qabaa doorka dawladda dhexena inuu soo baxayo ganacsatada Soomaaliyeedna markaas wixii magaranaysa dhalinyarada Soomaaliyeed anfacaya ama wixii iyagu garan waayana waxaan qabaa in loo tilmaamayo
si caqabada ka taagan dhanka shaqada looga gudbo dowladuna ay u jihayso nidaamka shaqada ee wadanka maxaa talaabo la gudboon waxaan siinayaa wasiir muumin
hadda dawladda waxaan isleeyahay hadda jirta waxaan aad iyo aad u bogaadinaa waxaan isleeyahay waa dawladdii la soo maray tii ugu badneyd ee dhalinyaro howl geliso waad ogtiin barnaamijka gobolka banaadir 3000 kii 5000 waad ogtiin intaas dhan mar dhiirigelin aan la sameeynaayo laakiin muhiimaddu maxaa waa waxa la yiraahdo madaxu ku cunno yaani oo lugta xaqati wali madaxii cunankiisa ku taagnaana waxa loo baahan yahay marka dawladda karankeeda way sameysay waana aaminsanahay Allaah inta karankeed inay sameey doonto laakiin waxa loo baahan yahay meesha mas'uuliyad wadareeda la rabaa waxa loo baahan yahay marka wax la qaadanayo horta ku tayada wax barashada la asalka laga dhigo yaani marka waa in baahi shaqo ee wadanka jirto lagu saleeyaa qorshaha wax barashada labaas qorshe oo la isla fal galo lana fuliyo maskaxdu ma shaqeysaa fikrad abuurna la yimaado oo mega project waa weyn wadanka dii ma ayaa dhibaato loo gudbi karaa oo si guud oo dawladda iyo ganacsiga iyo private sector-ka ah iyo macaad guud ahaan dadka elites-ka ama wagaradka oo dhan ah qodobadaas la isku daray loo gudbi karaa san aaminsanahay
abwaan looyaan adigoo soo koobay gabagabada doodan isla soo gaarnay xalku muxuu ku jiraa baad isleedahay
hadda dhalinyarada Soomaaliyeed tusaale hadaan soo qaato intii hadda dugsiga sare imtixaanka gashay koob iyo 3000 marka koob iyo 3000 hadii inta gacmaha istaartaan dhaha dawladda federaalka aan shaqo ka rabna shaqo uga fadhina xilliga lagu jiro ma dabooli karto baahida dalka meesha waxa loo baahan yahay maskax iyo halabuur iyo aqli waxa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay wax barteen kuwa wax barta inay la yimaadaan qorshe ay ku shaqeyn karaan dawladda qorshayaasheedu soo taarada shaqada shaqaalaha wasaaradda beeraha qaabkii wax soo saar loo sameyn lahaa loo jeheen lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan lahaayeen wadanka barwaaqo sooranka qorshahaadu waa yaala qorshahaadu waa cad yahay laakiin waxa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay la yimaadaan qaabkii ay uga bixi lahaayeen culayska saaran waxayna uga bixi karaan halabuur qof kasto dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax bartay waxa laga rabaa inuu la yimaado halabuur maxaa shaqo ka abuuri kartaa maxaad ku dhaqaaqi kartaa taas haday fikrada la yimaadaan ay ku fikiraan boqolaal halabuur iyo boqolaal shaqo la heli kara laatan waa laga gudbiyaa dad kalaaba shaqo heli karo aan dhalinyarada ahayn baan iga aaminsanahay
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay wasiirku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Muumin Tuur Cabdullaahi iyo Maxamed Cabdi Awfaar Habwaan Looyaan oo ah Habwaan Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kaliyo
aad iyo aad umaasantahay Seenab Abubakar oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatanna waa barnaamijkii faaqdada ciyaaraha waxaanu hayaa wariyaheena Maxamuud Masaade
kuwanti waxaanu wareegsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaana waxa kamid ah caalamiinta kooxaha kubadda cagta ee West Ham United Everton iyo Arsenal cimrigooda macalinimo ee kooxahaasi muddo intee leeg ayaa ka harsan sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee horyaalka waddanka Talyaaniga se ku bilaabo kulamadii ugu xiisaha badnaa ee horyaalka waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Sheffield United ayaa ku kulmay guriga kooxda kubadda cagta ee Sheffield waxaana ciyaartaasi kooxda Sheffield la hormartay 2 gool ha yeeshee Manchester United ayaa 7 daqiiqo gudahood 3 gool ku dhalisay macalinkii hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United Alex Ferguson ayaa waxaa la arkayay isagoo aad u faraxsan una sacbinaya kooxdiisa uu malaha u haystay in ay 3 dhibcood ka qaadan doonto Sheffield masa dhicin daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta markii la gaaray ciyaaryahan ka afka hore uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Sheffield United ayaa goolka barbaraha ee 3 iyo 3 uu kaga dhigay ciyaarta u suurageliyay kooxda kubadda cagta ee Sheffield United min hal dhibic ay labadaasi kooxood kala qaateen waxaa la isweydiinayaa macallinka kooxda kubadda cagta ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer kooxda kubadda cagta ee Manchester United shaqada ma ka eri doonta kooxda kubadda cagta ee West Ham United ayaa gurigeeda lagu garaacay waxaana ka badisay kooxda Tottenham oo toddobaadkan uu soo shaqaaleysay Mourinho in uu macallin u noqdo kadib markii shaqada ka erisay Pochettino kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo maalmahan guul darrooyin la daalaa dhacaysay ayaa kulankii koowaad ee Mourinho waxa uu ahaa mid guul ku dhamaada oo 3 gool iyo 2 ayaa Tottenham ku badisay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo ku ciyaaraysay gurigeedana waxaa lagu celiyay bareeja 22 kooxda kubadda cagta ee Southampton ayaa sidaasi yeeshay, waxaana taasi ay keentay macallinka kooxda kubadda cagta ee Arsenal taageerayaashiisu in ay ku oriyaan. Kooxda kubadda cagta ee Liverpoolna waxay Crystal Palace kaga soo badisay 2-1 oo waliba daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ayay goolka guusha dhalisay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Kulamo badan oo ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska xil ciyaareedkan, Liverpool goolasha guusha waxay dhalinaysay xilliyada ugu dambeeyay ciyaarta, waxaana dadka ciyaaraha kubadda cagta ka faalloodahay leeyihiin kooxdu marka ay daqiiqadaha ugu dambeeyay guulo gaarto kulamo aanay mudnayn inay badiso, waxa ay sansaan wanaagsan ka bixinayaan hanashada horyaalka waddanka Ingiriiska marka la eego kooxihii hore u soo qaaday koobkan oo kulamada ay ka taalo guuleysan jiray. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa gurigeeda kula kulantay Chelsea, waxaa la oran karaa kulankii ugu wanaagsanaa isla markaasina kubad isu dheelitiran lasoo bandhiga ayuu ahaa kulankaasi. Kooxda Manchester City ayaa ku badisay 2-0 markii ugu horreysay taariikhda, intii uu macalin Guardiola kooxda Manchester City macalin u ahaa ay noqotay markii koowaad ee gurigiisa kubadda in ka badan intii kooxdiisu ay haysatay laga haystay oo Chelsea ay sidaasi yeeshay. Macalinka kooxda kubadda cagta ee Chelsea Frank Lampardna waxa uu ciyaarta dabadeed sheegay in ciyaartoydiisu ay haatan dhabihii wanaagsanaa cagta saareen, taasina ay keeni karto mustaqbalka dhow in ay Manchester iyo kooxaha kale ee lamidka ah ay soo ciririyaan. Macalimiinta kooxaha kubadda cagta ee Arsenal, West Ham United iyo Everton ayaa waxaa la leeyahay waxay qirka u saaran yihiin in ay shaqadooda waayaan. Macalin Baragrini oo macalin u ah kooxda kubadda cagta ee West Ham United ayaa kooxdiisu guul darooyin la daalaa dhacaysa, waxaana warar soo baxay ay sheegayaan macalinkaasi in haatan ay kooxdu doonayso inay shaqada ka eliso taa beddelkeedana ay keensato macalinka kooxda kubadda cagta ee Sheffield United, halka kooxda kubadda cagta Everton macalinkooda Marco Silva isna la leeyahay kooxdaasi uu qarash fara badan uu geliyey waxa uu ka soo dhalaali la'yahay in ay kooxdu guulo gaarto, waxaana taasi ay suuragelin kartaa isna inuu shaqadiisa waayo. hase ahaatee macalinka la hadalhayo taageerayaashiisu ay ku urinayaan, isla markaasina dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ay dalbanayeen in shaqada laga eriyo ayaa waxa uu yahay macalinka kooxda kubadda cagta Arsenal Unai Emery. ciyaartii ay la yeesheen kooxda Southampton markay dhammaatay taageerayaashu way ku uriyeen oo ay ku qayliyeen, waxay dalbanayeen macalinka in shaqada laga eriyo oo waagu aanu u baryin, laakiinse taasi ma aanay dhicin ilaa hadda, inkastoo aan la ogeyn saacadaha soo socda inuu macalinkaasi sii joogi doono iyo in ay kooxdu ku far adeegi doonto macalinku inuu kooxda la sii joogo. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, kulamadii ugu dambeeyay haddii aan jaleecno, kooxda kubadda cagta ee Lazio ayaa muujinaysa inay soo awoodaysanayso, waxayna kooxdu 2-1 xalay ahaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sassuolo. Kaalinta saddexaad horyaalka dalkaasi ayay soo gashay maalintii Sabtida ahaydna Juventus ayaa Atlanta soo dardartay oo 3-0 kaga badisay. Weliba waxaa ka maqnaa ciyaartaasi Cristiano Ronaldo oo aan kooxda Juventus u ciyaarin, laakiin looma dhutin oo xidigaha kale ayaa kooxda guulo u keenay. Kooxda kubadda cagta Inter oo daba joogta Juventus oo leh hadda aad guuleysato ana kama harayo ayaa waxa ay 3-0 waxba kaga badisay kooxda Juventus ay isku magaalada yihiin ee Torino, waxaana taasi ay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta Juventus horyaalka dalkaasi ay 35 dhibcood ku hogaamineyso, halka Inter ay leedahay 34 dhibic, Laziana ay leedahay 72 dhibcood. Roma ayaa kaalinta afaraad horyaalka waddanka Talyaaniga fadhiisa. dhegeystayaal, xubinta ciyaaru waa nagata tan kulan dambe, waa mascado idile sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad baa ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascad oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha, isagaana u dambeeyay idaacaddayadii galabnimo. inta haddii la raahdo caawa toddobada inaan mar kale dib u kulmi doono, anigu waa Maxamed Cabdi, Caashe Ibrahim Caashacuud iyo dhammaan saaxiibada v odan la sidaas iyo galab wanaagsan.
This is VOA News.